Čeli. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce.
Každý týden
v Čelistech na rádiu Wave.
Bus to bus, baby, baby.
Ti říkám basta už. Končíš. Basta. Dan Řehák a jeho verbální kulomet Busta Rhymes featuring Missy Elliot Get It začíná filmově kritický magazín Čelisti na Radio Wave. Zdravím teda Dana.
Ahoj.
Vítka.
Nazdar.
A tady taky hlava Aleš. Čau, dáme si jedno, možná dvě kola novinek, navlíkneme takovou jako nic z přízraku. Jo. Pak taky jedna Netflixovská bomba, kluci u toho strávali famózní večer, včera jsem slyšel.
Hodně paradoxní večer.
Hodně
teda.
Paradoxní. Prezident Blaník zaúřaduje a uvidíme, jestli ten díl bude mít nějaký happy end. Začni.
Nebude.
Já začnu tradičním Star Wars okýnkem. Galaxie, kde si daleko, je už tak vyprahlá, že tvůrci v čele samozřejmě s Kathleen Kennedy šéfovou museli cestovat do Sušice. Máme trailer na jejich nový film, který se zabývá tímhle poměrně hezkým městečkem.
Děvče ze Sirkárny.
Děvče ze Sirkárny.
Škrtli to, jo?
Jmenuje se Solo, můžete posoudit sami, je toho plný web. Každopádně to není všechno. Těch filmů se bude připravovat mnohem víc. Víme, že Rian Johnson pracuje na úplně jiné trilogii, na další filmové trilogii úplně odjinud ze Star Wars budou pracovat lidé z Game of Thrones, producenti David Benioff a D.B. Weiss. A pozor, Bob Iger, šéf studia Disney, nebo šéf celého konglomerátu Disney, oznámil, že připravuje hned několik televizních sérií z tohoto samého univerza najednou, ale že ještě nemůže nic připravit. Odstartuje to s jejich novou streamovací disneyovskou službou, to znamená, že všechny tyhle věci, včetně Marvelovek, odejdou z Netflixu. A tam taky odstartuje televizní seriál na motivy Příšerky SRO a další. Disney samozřejmě má z čeho brát.
Já jsem to přežraný teď. Že to ani nezačalo.
Skoro taky teda.
No. Ty máš nějaký ale seriály, ne? Pěkný.
Já dneska vlastně budu hodně na televizní notu, když tady máme ten Netflix, byť teda jeho skvělou filmovou tvorbu, tak přeci jenom to vemu z toho seriálového ranku. Něco mimo tyhle ty giganty, než se dostaneme k Amazonu a Netflixu. Michal Haneke oznámil, že bude pracovat na 10-dílný anglicky mluvený televizní sérii, která se bude jmenovat The Kelvin's Book. Není to kniha, pozor, jo. Já jsem si původně myslel, že to je předělávka nějaký knihy, není. Je to dystopická série, vlastně všechno, co víme o tom, že to je dystopická série, která by údajně měla velmi bystře reflektovat, což mě u Michala Hanekeho trochu děsí po happy endu, současnou dobu, jakou tu digitální demenci, proměny společnosti. Seriál vzniká v německé koprodukci.
Taková bába z ledu, jo.
Doufám, že ne.
Pavel Nový se objeví v jedné z rolí, samozřejmě.
Určitě doufám, že už ho obsadí. Produkuje to německá společnost UFA, která má za sebou třeba seriál Deutschland 83, který jsem neviděl, prej byl dobrý.
Staví hezká UFA.
Tak, ano, velká UFA.
A výborný ročník samozřejmě na stavění. Já tady mám jednoho Romana Gavrase, známý tvůrce klipu pro MIA, Kanye Westa a další. Připomenu, že debutoval v roce 2010 takovým hodně excentrickým filmem o zrzcích, hodně Ginger Boy, jmenoval se to Náš den přijde. Jeho den opět přišel po 8 letech, teď má připravuje nový celovečerák. Opět v něm bude hrát hlavní roli Vincent Castle. Bude hrát chlapíka, kterým se říká Mr. Freeze. Jo, ex-drogový dealer. Ovšem, zajímavá situace. Něco jako u Dana se to stalo. Chce si otevřít jaksi malou legální živnost, ale bohužel zjistí, že veškerý jeho úspory z prodeje narkotik utratila jeho matka. Jo, a většinou
komu se to nestalo?
Většinou přizází. Kdo by to neznal, přátelé?
No? Richard Linklater. Nevím, jestli je to zrzek. Každopádně máme ho rádi. Vrací se opět do dětství. Reflektovat dětství, to on skutečně umí, nebo různé životní etapy. Vzpomeňme na začátek jeho slavné trilogie Před, a nebo na Boyhood, který by byl typičtější. Tentokrát chce do 60. let, do Houstonu, kde se chce dívat na tu éru, kdy lidstvo přistálo na měsíci právě z pohledu dětí, které měly rodiče zaměstnány. V NASA. Jo. A schání kvůli tomu, protože Richard Linklater netočí jen tak, tak schání různé pohlednice, filmové materiály dobové. Chce to udělat jako absolutní dobovku. Věřím tomu, že to nepodcení, je z toho nadšený a věnuje tomu úplně všechno. Takže po dlouhé době to nebude jeho časozběr typický, ale jakýsi nostalgický návrat do doby, kterou má rád a která je pro něj velmi vzrušující.
Já vám teď dokážu, že svět je jeden velký Matrix, protože tahle novinka je neuvěřitelně propojená. Dostáváme se už k tomu Amazonu. a jeho vlastně velkému oznámení, krom toho, že bude dělat Pána prstenů, novou televizní sérii, tak nedávno oznámil, že další série, do které se pustí, bude Barbar Conan. Tohle ta klasika světový fantasy se dočká novýho televizního zpracování, pod kterým mimo jiné by měl být podepsán režisér Miguel Sapochnik, který má za sebou jedny z nejslavnějších dílů Hry o trůny. Momentálně je podepsaný pod seriálem Netflixu Altered Carbon, což je docela zajímavá věc, určitě se jí tady budeme věnovat. Ano, Dane.
Já se tě jenom zeptám, navazuje to nějak na ten krásný seriál 90-kovej, co jsme viděli na Nově Barbar Conan? Z toho spalují cukry ještě teď.
Takže... Nevím, Dane. Neví
to, se to, o tom... to byla hezká věc.
Neví se o tom...
na menších televizích to ještě běží.
Neví se o tom vůbec nic. Každopádně, jestli se těšíte na Arnolda Schwarzeneggera, můžete zapomenout, ale nemusíte být smutný, protože on se objeví v úplně jiný sérii, kterou připravuje Amazon. A to je jakýsi westernový seriál, který se jmenuje Outrider, Dane, pokud se nepletu, že jo? Ty to tady někde máš, viď? Půjčíš
no,
mi to.
To víš, jo.
Ty jsi hodnej, půjčíš mi to. Temná westernová série zasazená na začátek 19. století. Arnold Schwarzenegger by si tam měl zahrát jakýhosi temného a hodně nepříjemného maršala, který honí různý zločince. Víc o tom nevím.
To v podstatě stačí.
Já jsem to chtěl uzavřít ještě, že bude nový film Xaviera Dolana, zjistil jsem, že mě to tak hrozně nezajímá, ne. Že to vlastně vůbec
zdravíme.
Vlastně nevadí, jo?
Čau,
tak půjdem dál, zdravíme. Jdeme dál, je tu Sevdalí za Soul Syncable.
Pojďme ďalej.
Yeah. Trošku toho pro milovníky Portishead, půlka 90.
No jo, Schmidt.
18 a je to zpátky všechno.
Dá, nemáš kalafunu?
Kalafunu mám já.
No pryč. Sevdalíza.
Stříbrná Sevdalíza.
Iránsko-holandská zpěvačka, ex-basketbalistka, stejně jako Dan. Za pár dní taky v Praze, yeah.
Prosím vás, tam tady za oknem před chvilkou nabouralo auto a nevím, jakou má Sevdalízu. Stříbrnou bych řekl,
jo, teď už má hodně voloupanou, ale teda bávo takhle rošmelcovaný a ten plasták malej proti tomu úplně easy nedotknutý.
Tady se dějou věci, přátelé, za oknem, kdybyste to viděli, škoda, no.
Fyzika jde stranou úplně.
Nevidíte nic.
Tak doufám, že vytáhneš svýho malýho plasťáka.
No, tam se Blaníka.
Za chvíličku.
Vytáhni Blaníka.
Už jíždí z hory. Prezident Blaník v podání Dana Řeháka v režii Marka Najbrta samozřejmě.
Dobrý večer.
A Jan Baset Střítecký za kamerou, který se dneska říkal, že vlastně kameraman je básník. Co si o tom myslíš, Vítku? Je kameraman básník?
Já možná nevím, jako úplně. Myslím, že Střítecký je básník.
Je Střítecký, ale kameraman
ale obecně
to ne.
Jenom on.
Jenom
ale.
On, tak zdravíme ho samozřejmě.
A taky si zapomněl říct Havel Parkán, že to tam točí.
Samozřejmě. Velký lidumil. A má už letiště.
Havel Parkán. No.
Havlovský je to kompletně, bych řekl. Prezident Blaník samozřejmě vzpomíná rád na prezidenty a tak trochu se hlavní postava Tondy Blaníka odkopala. Není to tak zlý kluk, jak jsme si mysleli. Havel Parkán to nebyl,
to
ale
jedno.
Jiný. Každopádně seriál ze streamu, který zná celá řada lidí, jedna z mála satyr, která je, dalo by se říct, českém audiovizuálním prostoru a jede a každý to má rád, no ne úplně každý, tak bylo na bílé dni, že v tak tříštivé atmosféře prezidentských voleb, že by Blaník, Tonda Blaník měl s něčím přijít a už by se z toho druhého Miloše asi nevylhal, protože tenhle ten plán už mu žere málo kdo. Každopádně to zkusil taky Tonda. Zkusil to taky, ku podivu, autorský tým, který zatím stojí a který píše všechny scénáře jak té sérii, tak i filmu, tak se rozhodl pojmout prezident Blaník celovečerní film spíše jako prodlouženou epizodu další jako seriálu, než by z toho dělal přímo film a ne, že by zvětšil jak tu produkci nebo změnil nějak režijní přístup k té látce. Marek Najbrt pořád cuká těmi zoomy, jak já to jakž takž snesu na té malé obrazovce, ale v podstatě mě tahle ta malý radost vytáčí, na tom velkém plátně mě vytáčí ještě trochu víc. Každopádně na tom prezident Blaník nestojí ani nepadá. Samozřejmě je to o té dobové reflexi a teď bych řekl, že ne o tom, aby odrazila správně tu atmosféru před volbami, ale aby odrazila tu absurditu české politiky jako takové a domyslela k tomu fiktivní příběhy a jak to ten Tonda vlastně myslí. Někteří tomu vyčítají právě to, že dojde k přerodu v téhleté postavě, se něco změní najednou, jako kdyby tvůrci přece jenom potřebovali ukázat svoji pravou tvář a přiznat se, že jsou to přece jenom humanisté a že přece jenom mají rádi odkaz Vaška Havla a že vlastně stojí na té správné straně, i když napsali jednoho z největších padouchů české internetové televize a nejenom tam, tak mě to úplně nevadí, protože je to spojovací prvek, byť do toho zakomponovaný skrz takové flashbacky a snové scény, režijně dost kostrbatě, tak mě nevadí, že v tom je nějaké drama, přece jenom, že postava odchází z filmu jinak, než do něj přichází. Zbytek jsou však ty samé epizodky, na které jsme zvyklí právě z toho seriálu.
Já jsem se tě právě chtěl zeptat, ty jsi říkal, že to je vlastně jedna prodloužená epizoda, ale 95 minut, to je teda sakra hodně na prodlouženou epizodu, která občas v tom televizním formátu nefunguje ani na 5 minutách.
Je to pravda, ale ona je sestavena z těch různých sketchů, které docela u mě spojuje. Hezky si poradila s aferou okolo billboardu, které se proměnily okolo českých dálnic na českou vlajku.
Lobbingu Bezory, samozřejmě.
To je nápad, který se počítá, stejně tak je tam mnoho hlášek. Blaník jako figura se tady stává, ale o něco hloupějším a naivnějším, než jsme na něj zvyklí. Není to ten šéf s mobilem, ale nechá se nachytat na kdejakou blbost, která trošku, dalo by se říct, konkuruje chvílemi až Bínovi. Ale zase se z toho zachrání a některé ty postřehy a hlášky stojí za to. Ten film je vtipný a pokud máte rádi ten seriál, tak je vtipný. Pokud stojíte na druhé straně barikády, tak vám asi bude zvonit v uších jako pěkná blbost, se kterou absolutně nesouhlasíte, a tenhle ten jadrný hrubý humor vám může připadat nevkusný.
Každopádně, ano, humor, to já nemám rád. Každopádně, já se to bojím.
Já na tom obdivuju to, že se někdo pokusil v krátkém čase natočit film, velmi jako bezohledný film v podstatě, velmi svěží metodou, dokázal do toho pomocí dvou natáčecích dnů po prvním kole volby propašovat reakci na aktuální, na slavnou příhodu s Ukrajinkou ve volební místnosti, nahou do toho dokázali umě zakomponovat. Ten film se moc nebojí, má svoji hranu, má názor, nebojí se vulgarismů, nemění a neustupuje kvůli tomu, že je na filmovém plátně z toho, co si vybudoval na té síti. Každopádně filmově ani nic nového nenabízí. Ale nebál bych se říct, že přežije nějakým způsobem právě jako odkaz doby, i když nepopisuje tu dobu přesně, ale jakože tady byl Tonda Blaník v nějakou chvíli a byl tak relevantní, že na něj dokonce reagovali politici a tehdejší prezidenti a tak a účastnili se toho natáčení, ať už vědomky nebo nevědomky.
A to jsem se právě chtěl zeptat. Spousta těch kritických výtek vůči tomu filmu směřovala k tomu, že je to vlastně strašně efemérní, že na rozdíl od český Sody, která často, i když nechytáš kontext, tak má sama o sobě takovej náboj a takovou hranu, že vlastně funguje bez ohledu na to, takže Blaník prostě skončí jako nějaká taková aktualitka.
Já si myslím, že ale Blaník vždycky tohle to byl a bylo to na něm to nejzábavnější. Blaník je o těch okamžitých reakcích, což je ve filmu těžký udělat. V tom formátu internetovém to zas tak těžký není. V uvozovkách těžký produkčně. Samozřejmě je to těžký to napsat a vymyslet. A v tomhle si ho vážím. Je docela fajn, že existuje právě takovýhle jakoby něčím svěží tvar, který si neklade ty ambice ani nějak jako zůstat zachovaný pro budoucnost, ani tam dávat nějaký druhý plány. Je to v podstatě dost sily zábava, která vám pohladí ego, který trochu utrpělo tím, že jste volili v prezidentské volbě někoho jiného a můžete si společně s tím filmem zanadávat.
My jako jsme cenu. Volili správně. Samozřejmě.
Jste volili jedině správně, já absolutně ničím netrpím, já jsem naprosto spokojený. Tak děkujeme ti, Dane, za ten krásný exkurs a politický vhled. Samozřejmě otázka, která se nabízí. Zažuješ ty sám kandidaturu za 4 až 4,5 roku, 5 let?
Já čekám, až bude prezident Evropy, případně země koule, pak bych se nebál se zúčastnit. Myslím, že tahle zemička mi to úplně nestojí.
Kdybyste chtěli, Dana, jako JFK vyřídit, měřte na břicho.
Měřte na břicho. Pozor, možná se to odrazí.
Na pajšlíček.
Pořádná ruptura pytle. Jdeme dál. The Weeknd a Kendrick Lamar. Pray for me. Já už se modlím za tebe teďka.
Nespí, Dane.
Mi tu nehodu pořád. Jsi z toho úplně konsternovaný. Ty si neřidič jako já.
No, koukám, že nejedou kluci s čiltovkama, víš.
Kluci jsou na ulici, musí točit peníze.
Přátelé, protože bez peněz vám život nevíde. To víme my všichni.
Šavalenky.
A Miša Hanek je to ví taky. Proto samozřejmě své filmy zasazuje do prostředí buržoazní a vyšší třídy. Jo, pochopitelně. Fuj, no a jaký to má happy end? No to my vám neřekneme. Každopádně Miša Hanek je v nějakých 75 letech se rozhodl už od úvodního záběru svého snímku happy end pracovat například s iPhony, prostě držet prst na tepu doby, na té digitální demenci, která už ale zároveň lehonce postihuje jeho.
Zdá se mi to, no. protože vlastně už to, že si vybral pro ten původní námět filmu, měl být vlastně fenomén flashmob, což mu asi přišlo jako něco strašně produktivního.
Tam by to správně vyhodnotil, že už je to outdated.
Tak zjistil, že vlastně to rychle odeznělo a tak si teda vybral něco, co asi přeci jenom jeho na Tyrolu sedí víc, řekněme na Tyrolu těch posledních let.
Říkal si na Tyrolu? On je takový Tyrolák, vlastně on je původem Rakušák.
Na svůj Tyrolák si vetknul vlastně portrét buržoazní rodiny, který je volně spojený, pro mě trochu nepochopitelně vlastně s filmem Láska, tak jako hodně násilně asi to se teda snaží i tou jako serializací toho narrativu nějakým způsobem odkazovat k současnosti. Zdravíme Radomíra Kokeše samozřejmě.
To se naučili od něj tohle.
Ale musím říct, že jestli něco, tak tenhle ten film, který se snaží být úplně jako nejaktuálnější, tak pro mě působí z celý Hanekeho tvorby vlastně nejvíc mimo.
Jo, jako dost. Musím říct, že od toho úvodního záběru, kde nám ukazuje, jak si sám představuje, že funguje iPhone, vlastně poprvé užívá takový jako efekt specifický, nesmyslnou dedukci pro to, aby nás od začátku dostal do nějaký jako pozice, nebo nám ukázal, jak vlastně ty věci vidí fresh pořád a vůbec to není pravda, je to parodie sebe sama. My jsme tady říkali ten skvělý bonmot o tom, jak ten film působí, že ho natočil Hanekyho fejkovej twitterový účet. Myslím si, že to je docela jako přesně řečeno. Já jsem se u toho vošíval od 15. 20. minuty, protože 4 hodinky tomu strašně držíte palce, říkáte si, je tam nějaká specifická ironie, nějak jako nadhled sarkazmus, který jsem ještě úplně nepřečet. On pracuje s prvky černé komedie, ale opravdu myslím si, že ten humor je z převážné části vlastně nezáměrný.
Je to jedovatý film zacílený vlastně na ansámbl postav, což je tuším v Hanekyho tvorbě celkem novinka. On byl vždycky poměrně pověstný tím, že ve svých nejlepších filmech se soustředil na opravdu omezenou skupinku charakterů.
To jenom skočím, vlastně je to do značné míry pravda a tahle ta pozice mu nesluší a nevychází. Pokud se nerozhodne ten film udělat jako vlastně sérii segmentu jako v Kódu neznámým třeba. Je to vlastně velký chor, ale pracoval s úplně jinou formou.
To jsem chtěl říct, že tady je to vlastně postavený právě na té ansámblovosti jedné rodiny, jejíž osudy se různě prolínají. A musím říct, že v nějakým způsobem Haneke, který byl vždycky opravdu jako analytik, úporný, profesorský, který byl schopný pozorovat postavy až na dřeň, situace sledovat až na dřeň, až to bylo divákovi nepříjemný, tak tady najednou vlastně pracuje s takovou jako docela řídkou, s takým řídkým sebráním různých společenských anamnéz, který v něčem působí strašně klišovitě, strašně ploše a strašně krotce. Celá ta buržoazie působí vlastně jako totálně odtržení, ale ne proto, že to je ta buržoazie, která se brání tomu světu, ale způsob, jakým Haneke vidí svoje hrdiny, vidí ty situace, najednou působí zvláštním způsobem jako až plašem.
Jo, didakticky, jak je to nakumulovaný, tak to najednou vlastně hrozně jako nefunguje. On má furt cit na to, jak obsadit typologicky svý herce, samozřejmě vždycky bude pracovat s Isabel Iper, najednou tam vezme Tobyho Jonesa a tak dále, skvělá volba ty malé holky a tak dále, ale ten potenciál se vlastně ředí v tom, že u každé postavy on prodlí jenom malou chvilku, působí to hrozně vytrženě, máte pocit, že by ten film měl mít spíš 3 hodiny, ale popravdě těch 107 už je skoro neznesitelných.
A úplně stejně to platí o, řekněme, problémech, který on si vybírá, on se snaží udělat takovou hlubokou společenskou sondu, do které se promítne, film je zasazený do pár kale, takže se tam promítají vlastně i témata uprchlické krize, vůbec témata rozkladu současné Evropy, věc, která v Kán hodně rezonovala, že ta rodina jakoby uzamčená před tím světem a ten svět, který k ní proniká. A musím říct, že vlastně Haneke z tohohle srovnání vyšel jako překvapivě bezzubě. Ty scény s těma imigrantama působí vlastně v něčem jakoby bezradně, jako kdyby Haneke ani nevěděl,
jako
co si
vlastně
počít, jo? Co si v těch situacích, jak je vyhrotit, nevyhrotí. Není tam jediná scéna, při které by vás zamrazilo, zatrnulo jako u jeho nejlepších filmů, hlavně teda z toho raného období, ale třeba i u Kódu neznámého, kdy vás dokázal vyřídit prostě scénu přesně odpozorovaného násilí někde. Tady nic takového není a je to vlastně v něčem zase podobně jako v případě Lásky strašně krasodušný, až mě to leze na nervy.
Což byla ta Láska vlastně strašně, že jo, krasodušná. Tady ta vlastně profesorská koženost ještě dostává takový hodně Leatherface jako styl. No, lehce mrzutý, nedá se nic dělat, uvidíme. Michal Haneke si brousí teda zuby na televizní sérii, ještě v angličtině dost ambiciózní, dystopie. Já bych tam byl otevřený, byť musím říct, že vlastně, abych to zasadil do nějakého definitivního kontextu, Happy End, Láska jsou pro mě jako nejslabšího filmy, ale do té doby, než natočil teda filmy, vlastně byl jeho za těch 20 let nejslabším opusem právě Pokus o dystopii, což byl Čas vlků, film, který jsem třeba na podruhý v něčem docenil, ale vlastně si nejsem jistý, jestli i tohle téma bude pro něj jako nějakým vysvobozením.
No tak možná Michal už by mohl zauvažovat o tom důchodku.
Já jsem to tak nechtěl říkat, ale v podstatě už jdi, už táhni prostě. Jako, měli... Tak jsem tě měl rád, ale už jdi.
Takového doktora bychom pro ně měli. Bohužel mám jméno tady
bohužel nemůžeme vyslovit. Ale kdo by měl zájem o jméno toho doktora a případně jeho vizitku, včetně teda jak si obličeje, pište nám opět na adresu daniel.řehák@sele.com a my vám to všechno pošleme.
Prosím vás, jestli nás poslouchají nějaký policajti, jo. Tady stojí ty auta bouraný už opravdu dlouho, někdo by měl, myslím,
že to... Už jsou tady kluci.
Už jsou tady?
Teďka přesně jsem hlásil během písně, že se dostavili, ten ani nevidíš. Výborně. Oni jsou tam zakrytí,
fantasticky.
Ale dělají svou práci, Vítku.
Dělají.
Byla svačinka, já bych byl jako opatrný.
Svačinář.
Svačinář, možná nějaká večeře dostali svíčkovou kluci se šesti, nebo s pětima knedlema já. Jo, a
to
zaslouží na rozdíl.
Je to takový paradox prostě pražský, no, ale běžnej v podstatě u nás. Cloverfield Paradox je každopádně název filmu, kterým se budeme bavit teďka. Julius Onah ho natočil.
Onah,
teda nakonec. Já jsem dost fanouškem těch předchozích Cloverfieldských filmů Monstrum, a tom jsem byl dvakrát 2008, to mi přišlo dost dobrým, Matt Reeves.
A ty jsi tam i hrál, ne?
Já jsem tam
bylo to rozmazaný a mezi těma mrakovama. Takže
lidi se tolik nelekli, když mě pak viděli na ulici. Na ulici, musím mít peníze. No nic, každopádně. Pak jsme byli na dalším Cloverfieldu.
Cloverfield, ulici číslo 10, jo? Nechoďte tam, prosím vás. John Goodman tam strašně nakládá. Vlastně překvapivý zvrat, film z úplně jiného žánru, s úplně jiným formálním provedením, ale zase velmi slušný. A musím říct, že Cloverfield se tímhletím filmem pro mě posunul do roviny tak jako zajímavého experimentu, protože ten takzvaný Clover Universe, nebo jak se to máme, Clavin Universe, jo. Clover Universe.
Já můžu hned koukat na to.
Tak tenhle ten vesmír má vlastně zahrnovat filmy z úplně rozdílných žánrů. A jestli něco na tom vesmíru je doteďka cený, takže si vždycky dovede podržet jako svoje tajemství, takzvaně. Takže do poslední chvíle vlastně nevíte, ten film se původně jmenoval God Particle, o kterým se teď bavíme, nevědělo se, že to bude Cloverfield film, a postupnýma náznakama se to odtajnilo až vlastně k tomu velkému finále, kdy během amerického, jak se jmenuje, Super Bowlu, se objevil vlastně spot toho filmu s informací od zítra pouze na Netflixu. Takže vlastně velká bomba pro kinaře, kteří se možná těšili, že budou mít Cloverfield na plátnech, nebudou. Netflix ten film okamžitě zveřejnil a my jsme se okamžitě dozvěděli, že jediný, co je na tom filmu zajímavý, je tenhle ten marketingový stunt.
No a taky ta záchrana Paramountu, který Cloverfield Paradox stál 40 míčů, prodali ho za pade. Víc by na lístkách nesezbírali, ne. To je jasný, skoro míň, tohle suverénní propadák roku, a ještě párkrát to Netflix takhle chytře udělá a představí nějaký svůj speciální jako celovečerák a všichni se na to přestanou dívat a už tam budou opravdu sledovat jen těch pár seriálů. Cloverfield Paradox je až neuvěřitelný Bčko, kterému chybí takový to, co máme někdy na Bčkách rádi, jakákoliv zábavnost, trošku silliness, nic takovýho. Tahle ta věc se bere vážně, smrtelně vážně, dokonce na konci se snaží dojímat po souhře událostí, které opravdu nedávají absolutně smysl. Taková ta orbitální sci-fi, kde dojde k prolínání dimenzí a posádka se mezi sebou rozhádá, ale Alien, spíš jeho novodobé verze Ridleyho, ty poslední Prometheus, myslím Covenant a podobně, Event Horizon nebo loňské šílené Life. Bohužel všechny výjmenované filmy jsou mnohem lepší než Cloverfield Paradox.
Já bych rád navrhnul po tom, co jsem včera ten film protrpěl, aby režisér Julius Onah se do konce života věnoval rozbíjení Higgsova bozonu kladivem, protože jako to, co předvádí v tomhle filmu, to prostě není ani na televizní režii. Ten film je absolutně rozpadlej, nemá vůbec žádný tempo. Má naprosto tragicky zrežírovaný herce, když i lidi jako Daniel Brühl hrajou tak ochotnicky, tak špatně a vlastně tak, ale oni nemají co hrát, to je nejhorší na tom filmu. Ale vlastně ten film...
jsem čekal, že Chris O'Dowd vytasí nějaký IT crowdovský humor.
Přesně,
a trošku to zvedne
vůbec,
a ukáže se, že to je celý nějaká sranda, kterou skutečně dávají v televizi. Ale ne, takovýhle scizák tam není, byť je jich tam dost.
A je to vlastně Netflix paradox, protože člověk by řekl, že tenhle ten kanál, který co se týče seriálu, tak vlastně se hodně snaží produkovat ty opulentní věci, které mají ale nějaký twist, nějakou hranu. Bavili jsme se stručně o Altered Carbon třeba. Nejsou to typický áčka, ale mají v sobě aspoň něco, nějakou dynamiku. Tak musím říct, že ty filmy, který doteďka přitahuje jako ten svůj unikátní obsah s výjimkou Mayerovic Stories, tak to je opravdu tragédie. Ty filmy jsou absolutně nezábavný, nemají jakoukoliv výstavbu. Jsou to vlastně odpady z kina. To jsou filmy, které by nemohly do kina, respektive mohly, ale byly by strašní propadáky. A Netflix je zatím dobrý jenom v tom, že ty s odpuštěním jako exkrementy vezme a marketingově naleští do podoby nějaký jako velký události, protože přeci jenom máme tam áčkovější herce, stojí zatím J.J. Abrams, stojí zatím ta značka Cloverfield, ale výsledek je opravdu film, který je absolutní odpad. Není na něm vlastně nic dobrýho, co bych vyzdvihnul. Dokonce i Daniel Mindel, což je prostě dobrý kameraman, tam působí, když u toho chrápal trošku, jo, chvílema, nebo když to za ně točil nějaký jeho minion. To fakt nedokážu líp popsat. Ten film je hnusnej, nemá žádný production values, prostě triky vypadají opravdu jako u televizního filmu a musím říct, že vlastně jsem trošku zpětně se omluvil Bright za ty nadávky, protože to je sice hodně špatný film, ale takhle špatný teda zase ne.
Hledaj zlatý dno, teda opravdu koukám v tom na tom Netflixu.
Jsou opravdu výborný a myslím si, že teďka těží z toho, že jim to skutečně vychází, protože všichni se o tom baví, o tom Cloverfieldu, všichni to chtěli vidět. Hmm. Ale jak dlouho ještě bude procházet tenhle ten trik, že prostě vemu C-čkový film a udělám z něj špičkovou událost na, placený VOD platformě.
Tak to ti můžu říct naprosto přesně, Vítku.
Ano, pojďme do toho, nebojme se toho.
Ještě to procházet bude, každopádně Cloverfield, možná série, která tímhletím nápadem měla skončit dřív, než začala, a prostě to měly být samostatné snímky, které se to nesnaží nějak v tomhle případě úplně nesmyslně propojit celý ten svět, tak samozřejmě bude pokračovat, jak to tak bývá. Hmm. Čtvrtý Cloverfield, který se odehrává za druhé světové, kdy se posádka havarující někde za nepřátelskými liniemi, spojenecká posádka, setká s jakýmsi nadpřirozeným, šušká se o zombích, už prý půjde podle Paramountu do kin a ne přímo na streamovací službu.
No, jenom aby.
Uvidíme, každopádně na testovacích screeningzích tohoto snímku to sklidilo mnohem větší ovace než právě viděný Cloverfield 3 a já se těším na Pilu Asbeka v nějakém jiném kontextu.
To teoreticky zní zajímavě, ale já jsem se těšil na Daniela Brýla a ten výsledek byl šílený. Zajímavá informace se objevila dneska a to je, že Cloverfield číslo 5 už je možná natočený.
Takže jedeme dál, si vidíš, tak to jede.
Tím, jak se kamuflují ty názvy, tak teď se začalo spekulovat, že film, který byl připravovaný pod názvem Kolma a který je remakem, je remakem izraelského filmu z roku 2003.
To je finsky.
By vlastně mohl být dalším Cloverfieldem. Kulma. Bude tam hrát Daisy Ridley. Je to jenom jako divoká spekulace, ale popravdě už bych se nedivil vůbec ničemu. Já myslím, že někde v této oblasti Cloverfieldu se v inteligenci J.J. Abrams se objevila jako obří jako černá díra.
Řidič slečny Daisy Ridley a Nicolas Cage tam bude hrát taky nakonec. Pěti roli. Bude to velký. Za chvilku už nic z Přízraku. Teď si dáme konečně tu JPEG Mafii, kterou jsem slibal před chvílí. Jo.
Ale je to tlustý. Otahuju ti auto.
No jo, už jsou tady.
Tak je pozdrav.
Nastar. Prasata. To můžu. Famózní záležitost. JPEG Mafia. Samotná produkce, rap, všechno, ten Borec dohromady.
Krvácení. Velký JPEG artefakt v těch bítech.
Krásný krvácení. Pro milovníky Dead Grips a nejenom pro ně. Teďka už musíme trošku zjemnit, přátelé. To nebyla předvěst úplně ty nálady toho filmu, který teď přichází. Trošičku budeme tak vyšívat, ale lehké krajkový budeme rozfoukávat. Ano, je tady snímek Phantom Thread, neboli Nic z Přízraku. Dané, ty jako brilantní angličtina, jak by si zhodnotil překlad toho snímku, to převedení Phantom Thread přeci jenom.
Víš, jak se jmenovala epizoda 1 Star Wars?
Ne.
Phantom Menace. A víš, co to znamenalo?
Ne.
Nebo jako,
no nevím.
Skrytá hrozba.
Jo, takže?
Tady taky něco skrytě trošku hrozí. Takové ohrožení.
Vrticha nejprve hrozí, jsem slyšel.
Aha. Vítku, skryté přádno.
Máš tomu něco takového? Stavíme samozřejmě Stanislavu přádno.
Tam skrytá hodně.
Ano, hodně se tam skrytá.
Tak nějak, jak jsem samozřejmě neschopný to přeložit, tak mi to k tomu snímku ve finále sedí mnohem víc než Nic z Přízraku. Byť i Přízrak se tam vyskytne. A nití celá spousta. Celá špulka nití.
Taky špulka, no?
To asi zavřeme, ne? Tím tu výstupem. Jako hele, fantomová špulka by byla...
Fantomová špulka, myslím, jako důstojný čelistní překlad.
Zdravíme Špuláka.
Ano, Jarda Špulák z Drátovny.
Tak jo, dáš tam písničku a začneš doma.
Já bych to utnul, tenhle ten vstup, prosím vás. Jo.
Dobrá, tak můžeme.
Výborný, je to tam.
Další krásná věc, US Girls, Rosebud. Já doufám, že předchozí vstup, který myslím, jsme měli vyhlásit za jeden z nejdementnějších dní našeho pořadu, vás potěšil.
Takhle jdu sam business, teďka už smrtelně vážně. Dane, už nic nepřekládej, prosím
dost
tě.
Dost špulek, dobře, no, chceš, jak myslíš?
Trošku nějak kultivovaně, přátelé.
To asi nepůjde.
Zase ne, už ne.
Už to vidím.
Jdu tam další písničku.
Nový snímek P.T. Andersona, našeho docela velkého oblíbence. No. Já za jeho nejlepší film do téhle doby považoval Boogie Nights, ale Nic z Přízraku k tomu rovnou sypu. Až na krev to bylo dneska, vidíme hlavně u Dana. Je to tvůrce, jehož poslední filmy mě nechali poměrně chladným. Master a především pak ta pinčnovská adaptace, již má jsem úspěšně zapomněl.
Skrytá vada. Jo. Vlastně on se i v těch posledních filmech pokoušel o takový, řekněme, vyšinutý portrét několika postav nebo dost různorodých charakterů. Slovo lehká vyšinutost by určitě vystihla i Nic z Přízraku, ale vlastně všechno, co bylo na těch předchozích filmech špatně najednou. Kdy tenhle ten režisér, který si je prostě neobyčejně jistý, dovede dělat strašně vrstevnatý filmy, strašně těžký a v něčem zároveň strašně osvobozující filmy, tak najednou v Niti z Přízraku, jako kdyby zase našel ten svůj stříbrný vítr. A natočil film, který já osobně pokládám za takovýho měňavce, protože jsem přesvědčený, že až ho vidím znova, tak budu vnímat vlastně z úplně jiných úhlů, odhalím úplně nový niance a možná na mě bude emocionálně působit úplně jinak než na poprvý, protože je to přesně ten typ filmu, který si fantasticky hraje s diváckýma předpokladama, s diváckýma očekáváníma a s různýma detailama, který strašně mění vyznění scén a vlastně vyznění celého toho filmu.
No, ta měna vlastně pro ně v něčem typická, vlastně všichni ty hrdinové v jeho filmech procházejí jakým komplikovaným jako řetězením nějakých radikálních osudových událostí, z kterých ale neodcházejí v nějakým jako tradičním slova smyslu proměnění, spíš jako ty postavy jeho děl zůstávají přes množství těch všech jako lekcí, které se jim dostane na konci filmu v podstatě stejný jako na začátku. To se týká třeba Plainview a některých dalších. Samozřejmě má to určitý Valéria a tady ten nový film, který já považuji za bezmála mistrovský dílo, přidal do toho jeho andersonovského kánonu zase úplně nečekaný ten odstíny.
Já musím tenhle ten film vyhlásit za Vertigo Paula Thomase Andersona, protože skutečně ten to Hitchcockovství, práce s tou ženskou figurou, která je v něčem proměnlivá, ta snaha dotvořit, přetvořit ženskou figuru a zároveň ta závrať, která se taková ta otrava láskou, která se tam dostavuje, vlastně v něčem odkazuje k tomuhle, ale ten film je mnohem víc, je to vlastně dokonale postavená romance, tak jak bychom ji možná očekávali v trošku jiných dekádách než v současnosti. Johnny Greenwood k tomu dodal takový jako hodně adekvátní soundtrack, který vlastně se zdá, že v něm jako není žádná hra na nic podvratného, ale přitom je to jeden z nejpodvratnějších filmů, který podle mě v tomhle žánru kdy kdo vytvořil, právě proto, jak staví charaktery, jak zachovává určitou důstojnost a jak dokonale tou svojí nití z přízraků sešívá různé roviny dohromady.
To se dá říct vlastně o kameře, ta taky vlastně víc vyšívá vzory než cokoliv jiného. Občas máme pocit, že Anderson pracuje s nějakým prostým záběrováním, záběr proti záběr a tak dále. Občas prolínačky, věci, které já vlastně nevím, ale myslím si, že velký kouzlo a magie spočívá v rytmu, který tomu filmu vtisknul. 130 minut, ta struktura, s tou se vyhrála skutečně jedinečně, je to rytmus, který se vám úplně vpije pod kůži a ta hrana se objevuje strašně pozvolna a jemně. Občas vás jako píchne pod nehet, popíchne, začnete tak jako lehonce pokrvácet, no a pak na konci uvidíte.
Je to film, který si může hrát s takovýma věcma, jako je vlastně romantický protisvětlo, východy, západy, slunce a přitom nepůsobí vlastně v ničem nějak trapně nebo anachronicky, prostě proto, že v jeho středu stojí dvě fascinující postavy a jejich vzájemná dynamika. Vztah, který se neustále proměňuje od takový, řekněme, romantický jedlosti až po nenávistnou jedovatost, když si vypoučím tu houbovou metaforu.
To tu mykologickou rovinu teda velice oceňuji, ta Marisha a.k.a. Lady Macbeth 50. let, jako jo.
Daniel Day-Lewis v roli takového zakázkového krejčího, který se jmenuje Woodcock a je jenom pro ty nejlepší. Je to člověk vlastně doslova lapený ve svých rutinách, řekněme, mezi svým přízraky.
Dneska by se řekl autista, který vlastně dělá šaty, který mají z lidí dělat trochu jako jiný lidi dokonce, nebo je vylepšovat způsobem, jaký nedokáže nikdo jiný.
Je to člověk, který je vlastně posedlej určitýma ženama, který si vybere nedokonalý ženy, který jeho šaty udělají dokonalý a vlastně velkým přelomem v jeho životě, když potká svoji femme fatale, ačkoliv se to zpočátku nezdá, kterou hraje fantasticky dosud téměř známá Vicky Creeps.
A fenomenální, pro mě jako vlastně to emblem toho filmu.
Žena v něčem banální, tuctová, která ale společně s tím filmem roste, přetváří se v takový jako matoucí objekt. Nevíte, kdy je vlastně aktivní, kdy je pasivní a kdy přebírá vrchu nad tím filmem.
Přesně tak a vlastně to fantasticky mixuje. Postupně poznáváte, že v té ženě jsou vlastně v obě ty roviny. Jedna ta oddaná, láskyplná, a zároveň ta oddanost a láska se totálně pojí s tou jako svéhlavostí, s tím, jak ona si dokáže dupnout a prosadit svoji.
Co je pro mě fascinující, je to film, který je celý postavený vlastně teda na motivu to jak se tomu říká vlastně, šití šatu. Věc, která mě absolutně nezajímá, je tam spousta záběrů na šití šatu. Krejčovina. Je taková krejčovina. Ne, vlastně, že mě budou scény z krejčovství, kde se šijou, zkouší šaty, fascinovat takovým způsobem, ale to je něco, co prostě Paul Thomas Anderson umí, stejně jako mě fascinovala ropa tryskající prostě z hlubin země, byť to bylo v něčem jako hodně
efektní, vlastně
hodně
to tam
ur
se to
a efektní, tak tady prostě pouhá práce s nití, práce s krajkou, s materiálem, s barvou se najednou stává vlastně jakousi básní.
A ta vlastně stišená poloha mu sluší ještě něčem mnohem víc, než ta cynická, byť fascinující poloha, jo, toho až na krev, ty scény, kdy vlastně mimo obraz slyšíme jenom dominantní dámu, která všem ostatním sděluje, že si tady můžou zavolat, ale musí zůstat. To jsou momenty, které se opravdu vpijou trošku do dějin kinematografie.
Ten film má fantastický smysl pro humor. Jo? Jak někdo napsal, myslím, že Martin Svoboda, je to vlastně fantasticky natajmovaná černá komedie. Tam jsou scény, které mrazej, ale zároveň mají v sobě takový ten prostě zvrhlý veselý, protože popisují něco, co všichni asi trochu známe.
Což je v tam daném kontextu strašně těžký udělat vlastně. To mohlo mohla být sebeparodie taky jako tak jako takhle.
Tohle je opravdu jako velký balancování v tónu, který vlastně prozrazuje, že tohle je film promyšlený do nejmenšího detailu, do posledního stehu, který je provedený s absolutní brilancí. Já jsem vlastně nemůžu říct, že bych někdy viděl něco podobného. Takhle podobně sešitýho a takhle dokonale padnoucího.
To je film, který by nemohl natočit nikdo jiný. Kdyby takhle mě sešili slepák, tak jsem spokojený člověk, jo. Ne jako teď.
Ať je to seštupu dratví, jo.
Danuš se hlásí o slovo nějakou dobu.
Já v podstatě o tom mluvíte moc hezky. Na mě ten snímek ale působil tak až tak strašnou jemností a skrytostí všech těch hrozeb, že a zároveň ve směsi očekávání, protože jsem na to nešel úplně nepopsaný, ale už jsem slyšel spoustu ovací, že mi hrozně dlouho trvalo, než jsem se uklidnil a začal jsem ty věci vnímat. Natož mám ještě navíc pocit, že až ho uvidím po druhý, tak ho v podstatě teprve uvidím, protože jako kdyby mi většina věcí unikala. Měl jsem tendenci spřádat nějaký smysl ze všech těch zašitých mystérií v šatech, dávat význam všem těm zjevujícím se věcem a přízrakům, protože ten film má i dvojí rovinu, tam přece jenom nějaký ten duch je a je tam jako malej mysteriózní podtext, stejně tak říkáš hudba Johnnyho Greenwooda, která je na první pohled takový romantizující jazzíček, skutečně k romanci z jiného století, dalo by se říct, tak přece jenom nasadí občas takový bas do těch smyčců, že jako kdyby pod tím všem něco dunělo a něco, co mi celou dobu uniká a vlastně ještě po odchodu z kina jsem úplně nepochopil, co vlastně je v tom stahu, jestli je to o sobectví lásky, nebo jestli se tam děje ještě něco víc a jako kdyby mi to zůstalo skryto až po konci toho snímku a jenom jsem tušil, že tam něco bylo, co na první pohled není vidět.
Je to právě o spoustě věcí, je to neuvěřitelně komplexní, to o myriádách věcí, které zažíváš, nebo si zažil ve vztahu, nebo ještě zažiješ, nebo možná nikdy. Je to i o tom uklidňujícím pocitu, že mrtví na živý něčím zhlížejí a těch témat a subtémat je tam všitech, opravdu skončíme s touto metaforikou opravdu spoustu.
Zároveň to prostě unikavý film, s tím souhlasím, velice unikavý, možná až do té míry, že člověku může se doslova jako rozplynout před očima, ale
já si strašně myslím, že není úplně pro každýho, že když
to nejlepší film byl, tak
skvělý hodnocení, tak si myslím, že jako může prohučet před očima a fakt může být i jako nepochopený. Já bych si na toto právo nechal.
My jsme týden zpátky, ale musí si uvědomit, že to je vlastně Valentýnka. Je to v něčem Valentýnka, která nám říká prostě ten srdeční sval je fakt ten nejsilnější v tom těle, jo. Nejenom tím, co vyvolává, kvůli toho snese.
Je to Valentýnka zašitá do té počívky, takže ji možná nikdy nikdo neuvidí. Taky. Jo? To je na tom taková hezká zpráva.
Já jsem taky trošku.
Musím říct, že mě to vlastně jako hodně dostalo. Na romantické filmy nejsem jako příliš stavěný člověk, ale na tenhle typ romantických filmů. Jak je to trochu jedovatý?
Když to vyrůstá z tohohle mycelia, přátelé, tak to zase jako my můžeme. No. Potom se asi otrávy dohromadně, ne? Potom ten výstupu.
Já jsem tě nastrouhal.
Máš
nastrouháno.
Je příjemný. Příští týden, přátelé, je tady několik opusů, které bychom měli zhodnotit takzvaně na 50 odstínů svobody. Martina Svobody se vydá asi jenom on sám.
Mám pocit.
My se podíváme na nějaký jinačí věci, ale já nevím vlastně na jaký. Danem, víš nějaký?
Na Black Panther.
Black Panther samozřejmě.
Tvář vody už nás čeká.
Tvář vody nás taky myslím, že čeká. To bude horší.
To bude příšerný díl.
Tvář vody Černého pantera.
Nedá se nic dělat. Loučí se čelisti Dan Řehák.
Ahoj.
Vít Šmarc.
Zase ostuda, čau.
Aleš Stuchlý. Lidi, buďte dobrý, aspoň chvílema, ne jako my. Half-Life, keep it out.
Jau. Už nás konečně zavřou po tomhle, doufám. Keep it out.